In 'n snel veranderende landbouomgewing is daar heel party uitdagings waarmee boere te kampe het. Dit help beslis om deel te neem aan gesprekke met kenners wat handel oor die finansiering van groei. Daniel Rousseau is nasionale hoof van verkope in landbou by Nedbank Kommersiële Bankdienste.
Ek dink vir my draai alles om beplanning. Ons vra baie keer die vraag, het jy 5 jaar plan, het jy 10 jaar plan in jou besigheid? Kom terug na die begin toe, het jy 'n grondwet vir jou besigheid wat bepaal hoe jou strategie gaan lyk en hoe jy jouself gaan positioneer vir die toekoms byvoorbeeld. En as jy dit in plek het, dan kan ons begin gesels oor meer 'n langtermynplan, mediumtermynplan, langtermynplan vir 'n besigheid. Want jy moet weet waartoe jou pad is en hoe jy daar wil kom. Met ander woorde, dit kom terug na aanwending van skuld en weet hoe jy jou groei gaan finansier. Dat is vir my altyd 'n goeie balans tussen eie finansiering of dan 'n eie bydra en om van geleende kapitaal gebruik te maak. Maar die groot ding is, as jy nie 'n langtermynplan het nie, gaan jy baie moeilike korttermyn kontantvloei kan opstel om vir jou langtermyn groei te gee as jy nie weet waartoe jou pad is nie. So daai kombinasie van medium tot langtermyn beplanning met 'n kontantvloei wat vir jou die nodige groei kan gee. Dit is krities belangrik en ek dink dit is waar ons as finansierders, as vennote in ons kliënte se besigheid, 'n baie groot bydrae kan lewer.
Waar trek ons in terme van tariefverhogings?
2025 was natuurlik 'n ongelooflike de mekaar jaar. Liberation Day, en ek dink ons almal ken daai term deesdae, in terme van veral wat Amerikaanse invoertariewe aanbetref. Ons het deur 'n baie volatiele periode gegaan in veral in die tweede helfte van 2025. Genadiglik het ons uitstel gekry tot Augustus verlede jaar, voordat die 30% tarief ingeskop het, weet van 10% op na 30% toe. So baie van ons uitvoermaatskappye, uitvoerders, boere het gebruik gemaak van daai vensterperiode en ons het heelwat meer uitvoere dan ook weet deur daardie periode gesien. Maar dit het natuurlik wêreldmarkte ontwrig, in 'n baie groot mate ontwrig, tot so 'n mate dat ek dink daar was meer as 180 individuele tariefgesprekke wat tussen Amerika, jy weet, en die res van die wêreld individueel gesluit was. En dit het vir ons definitief uitdagings gegee wat uitvoere aanbetref, want mens kan nie noodwendig so vinnig 'n nuwe uitvoermark betree waar ons nie noodwendig nog was nie. Maar ook waar ons kompetisie is byvoorbeeld, in terme van veral vrugte uitvoere, met in dieselfde vensterperiode, waar ons tradisionele markte byvoorbeeld gehad het. Nou kom ons nou net terug na Amerika toe, ongeveer 4% van ons uitvoere, landbouuitvoere was na Amerika toe. Maar die meeste kom uit die Wes-Kaap uit en is hoë waarde produkte. So mens moet dit altyd in daai konteks sien. Nasionaal was die impak miskien nie so groot nie, maar as ons begin provinsiaal kyk, het dit 'n groot impak gehad. Op ons citrusboere, ons wynboere, wynbedryf en selfs die volstruisbedryf wat hoë waarde leerprodukte en vere uitvoer na Amerika toe, het groot uitdagings vir ons gehad. Gelukkig met AGOA kon ons nou weer vir 'n jaar beding om deel te vorm van AGOA, maar dit maak ons nie vry van 'n 30% invoertarief nie. Dit is 'n aparte tarief wat gehef word, maar ek dink die groot voordeel van tariewe, dit het ons vir Suid-Afrika, ek dink die voordeel gebied om nuwe markontwikkeling te doen, nuwe gesprekke te hê met vennote wat meer politieke vennote wat nie noodwendig ekonomiese vennote is nie. Hier praat ek nou meer van die BRICS-lande. Tans is baie goeie gesprekke byvoorbeeld met China aan die gang in terme van tariewe wat vir ons baie makliker gaan maak en ek dink meer winsgewend gaan maak om te uitvoer. So dit maak ons minder afhanklik van ons tradisionele markte, maar dit gee vir ons geleenthede om nuwe markte, veral in die verre ooste, midde-ooste te ontgin, wat ons nie miskien noodwendig so op gefokus het, voor hierdie tarief gesprekke en ja, die tariefgesprekke wat ons gehad het in 2025 nie.
Wat kan jy my sê oor Suid-Afrikaanse citrusboere?
Ek dink in die eerste plek, as ons gaan kyk na die Suid-Afrikaanse citrusbedryf, is redelik goed gediversifiseerd, veral in terme van produksieareas. Limpopo, baie groot, Oos-Kaap en natuurlik Wes-Kaap ook. Baie meer klem die laaste paar jaar op hoë waarde mandarijns, meer spesifieke areas byvoorbeeld, selfs in nuwe omgewings wat ons gesien het, wat ons citrusvestiging kon doen. Die mark het ongelooflik gegroei. Ons het verlede jaar 'n rekordjaar gehad wat uitvoere en produksie ook aanbetref. Ja, daar was uitdagings. Weereens Wes-Kaap, wat swart vlekvry is, wat na Amerika toe mag uitvoer. wat vir 'n groot mate beperk was. Ons het nou verligting gekry in terme van lemoene, met wat ons kan uitvoer tariefvry na Amerika toe. Maar dit is die een bedryf, dink ek, wat, en dis die grootste vrugtebedryf natuurlik ook in Suid-Afrika, wat vir ons nog enorme potensiaal kan gee vir groei. Baie jong boorde wat nog in drag moet kom, en ek dink die mark, hoe ons self positioneer in die mark, het ons redelik reg gekry in die laaste 2 jaar, om vir ons weer eens te kan positioneer vir die toekomstige groei. Dit gaan uitdagings bied in terme van ons hawe kapasiteite en die effektiviteite binnen ons hawens, maar ek vat eerder die probleem as om nie te kan uitvoer nie. Ek dink ons kan gesprekke rondom dit hê, maar die feit is 'n ongelooflike groot uitvoerbedryf vir Suid-Afrika, en ons gaan nog baie groot groei sien in die volgende 2 na 3 jaar toe. Ons het nou so 'n bietjie gepraat oor die uitdagings vir Suid-Afrikaanse landbou, maar vir elke uitdaging is, en 'n terugslag is dan natuurlik ook 'n silwer randjie, wat dink wat ons nie moet miskyk nie. En vir my die enkele grootste ligpunt vir Suid-Afrikaanse landbou is ons uitvoere. As ons gaan kyk na verlede jaar, 2025, het ons die meeste nog ooit uitgevoer in terme van randwaarde. Ons totale uitvoere was 15.1 miljard Amerikaanse dollar. In die vorige jaar, 2024, was het rondom 13.7 miljard. So ons handelssurplus het met ongeveer 10-12% toe gegroei, jaar op jaar. Ons uitvoere alleen het 10% gegroei in dollarwaarde. En ek dink, die feit dat Suid-Afrika in die laaste paar jaar kon positioneer om werklik as 'n uitvoerland markpenetrasie te kan doen, is vir my ongelooflike positief. Die feit is, ons is uitvoergedrewe, as ons infrastruktuur kan regkry, weet wat gesprekke aan die gang is, weet is dit vir my nogal 'n ligpunt vir Suid-Afrikaanse landbou. Die feit dat ons kan voor back and close hier heel wat meer begin uitvoer, rooi vleis aanbetref, wat ons nie in die verlede gedoen het nie. Daai markontwikkeling wat ook plaasgevind het, dit is vir my baie groot positief. Die belegging wat ons sien in tegnologie in die laaste paar jaar, en data, en die gebruik van data, sit vir ons in 'n posisie om baie meer mededingend te kan kompeteer op internasionale markte ook. Die ontwikkeling wat ons gesien het, byvoorbeeld net in die graanbedryf wat saad aanbetref, en dat ons die produksie toename gesien het, produksie per hektaar, maar ook dan twee totale produksie. Dit sit vir ons in 'n baie goeie posisie vir toekomstige groei. En natuurlik baie belangrik wat ons gesien het met die krisis, in terme van nou van back and close hier wat ons gesien het, is die kommunikasiekanale wat al hoe beter geraak het. Ons het gesien die belangrikheid van oop kommunikasie tussen...
En landbou radio.
Natuurlik, landbou radio is deel van die stem van landbou. Maar die kommunikasie tussen regeringsdepartemente, selfs met die minister dan nou, en bedryfsorganisasies, georganiseerde landbou en net boere in die algemeen met landboubesighede ook, wat ons nie noodwendig in die verlede gesien het nie. Ons het die landboumeestersplan, die landbou- en agroproseseringsmeestersplan, wat eintlik vir ons die groeistimulering, die fondasie vir groeistimulering moet gee, wat nie noodwendig so effektief was soos wat ons graag wou gehad het nie. Maar hierdie kommunikasie wat ons nou sien, is vir my ongelooflik belangrik. Nie net vir die rooi vleisbedryf nie, maar ek dink, ons gaan dit in al die bedrywe sien. Beter kommunikasie, meer vennootskappe tussen die verskillende rolspelers en baie groter samenwerking. Wat leer ons uit die krisis uit en hoe gebruik ons die krisis vir toekomstige groei? Ons het... En ek gaan nou nie name noem nie, maar ons het die voorreg gehad weer eens om die wynoes herdenkingsfunksie te doen, waar prominente rolspelers en mense wat regtig 'n bydrae maak tot die wynbedryf, weet, vereer word. En dit is vir my openbaring om te sien die hele spektrum van tegnologie betrokkenheid, van plaaswerker vlak af tot by die groot kommersiële boere. Die wynbedryf, 1659 eerste wyn gemaak, dis 300 en meer as 360 jaar later, en is het nog steeds 'n baie prominente wynbedryf gesien, weet, internasionaal ook. Ons moet leer uit die geskiedenis uit, maar ons moet ook dan tegnologie gebruik, ons moet daai kommunikasiekanale oophou, data gebruik, om onsself reg te positioneer. Ons praat van 2026 as 'n groeijaar, en ek dink alles praat tot hierdie groei wat ons kan en moet verwag.
Jy word uitgenooi om te gesels oor rosyne. Geef my 'n voorskou.
Die rosynebedryf is 'n bedryf wat ongelooflike groei gewys het in die laaste paar jaar. baie prominente speler in die uitvoermark, met ook nuwe tegnologie wat ons sien. Dis meer spesifiek natuurlik nou in die Noord-Kaap en so klein bietjie meer in die Olifantsrivier ook in die Wes-Kaap. Maar nuwe tegnologie wat ons sien ook veral rondom bewaringsboerdery en herlewingslandbou wat ons ook in daardie omgewing sien. Ek dink dit is van die gesprekke wat ons hopelik kan oorgesels. Maar die roosantjie bedryf baie goeie groei gewys in die laaste paar jaar en ook dan die gebruik van tegnologie. Ook wat watergebruik aan betref byvoorbeeld. Ek dink skep ook baie meer groei geleenthede vir die roosantjie bedryf. Natuurlik ons moet winsgewend wees en op hierdie stadium sien ons regtig die bedryf van krag tot krag gaan.
Daniel, water was in onlangse tye nogal ook op landbou agendas, ook dan nou in terme van munisipale bestuur.
Ek dink in die eerste plek Suid-Afrika se waterskaars land. Ons het nie meer water nie. As ons onsself gaan vergelyk met ons kompetisie, ander lande, waar daar hopeloos te min gedoen rondom die gebruik van water en die bewaring van water. Nie net vir landbou nie, maar ook vir residensieel en ons metros. Ons weet selfs ons landbou besighede het 'n baie groot afhanklikheid van water. En die uitdagings wat ons tans ervaar, dink ek, is op 'n ander vlak as wat ons in die laaste paar jaar gesien het. Ek dink wat in Johannesburg besig is om te gebeur, het 'n baie groter fokus gesit op 'n probleem wat eintlik al lank al bestaan. As ons gaan kyk na waterinfrastruktuur, daar word nou gepraat en as ons nou na president Ramaphosa se staatsrede ook weet bietjie geluister het, word daar gepraat van waterinfrastruktuur wat nou geskep gaan word, nuwe damme wat gebou gaan word. Ek weet nie of ons tyd in ons kind het en of ons dit wat tans nodig is, weet met huidige begrotings kan doen nie. Ek dink die krisis, die hele situasie het onder ons uitgehardloop. Natuurlik, landbou is 'n baie groot gebruiker van water vir besproeiing en dan ook binne in die waarketting. Maar landbou sal altyd tweede staan teenoor die metro areas en vir normale, weet menslike gebruik. So daar gaan al hoe meer druk op landbou kom in terme van watergebruik. Ons het al reeds in een of twee areas begin sien dat daar gepraat word van die beskikbaarheid of dan om water toekenning te verminder vir landbou. Nou dit het 'n wesenlike impak op ons vermoë om te kan produseer en ons bydra te kan lewer tot die Suid-Afrikaanse ekonomie. As ons die hele waarketting in ag neem, praat ons om 'n omgewing van 14-15% bydra tot die Suid-Afrikaanse ekonomie. So landbou lewer 'n wesenlike bydra, maar hy is afhanklik van water. Die positief wat ons ook natuurlik sien, is die investering in tegnologie, wat klimaatslim data aanbetref, ook die gebruik van weerstasies om regtig optimale benutting van water te verseker, weet veral vir besproeiing. Ek dink ons het 'n bietjie van 'n groter uitdaging in terme van klimaatsverandering rondom ons droëlandproduksies, wat definitief bietjie meer risiko inhou. Maar as ons gaan kyk na die tegnologie wat ons nou in water beskikbaar het, en hier praat ek dan ook van grond as 'n hulpbron. Jy kan nie die twee van mekaar skei nie. Weer eens optimisties, die vraag is net, het ons boere die nodige kapasiteit om te belê in nuwe toerusting, in nuwe tegnologieë? Maar laat ons al hoe meer gesprekke oor water gaan hê, dit is 'n realiteit.
Daniel Rousseau is nasionale hoof van verkope in landbou by Nedbank Kommersiële Bankdienste. Luister gerus weer na ons program, na jy dit maklik vind op die webtuiste van RSG. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou 'n wonderlike saterdagmiddag. Totsiens.